kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxa cadaaladda ee dalka oo magacowday garsoorayaasha dhegaysanaya dacwadaha kasoo laabta doorashooyinka Baraasaabyada oo lagu wado in ay guddoomiye doortaan, iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo faahfaahin ka bixiyey sababta ay ku diideen qorshaha amaba hanaanka qandaraas bixinta shidaalka Soomaaliya. Duur wanaagsan dhegeystayaal, intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duurnimo Jimcaha, taariikhdana ay ku beegan tahay 16-ka bisha 9-aad ee Sebtembar 2022. Qodobadaas iyo kuwa kaloo faahfaahsan ku soo dhawaada. Madaxa cadaaladda ee dalka Maada Kooma ayaa si rasmi ah waxay u shaacisay magacyada xaakinada dhageysan doona dacwadda la xiriira doorashada guud ee bisha hore dalka ka dhacday. Qoraal ku taariikhaysna maanta ayaa muujinaya in hawshan loo xil saaray garsoorayaal gaaraya ilaa 423 oo ka howlgalaya maxkamadaha kala duwan ee dalka, sidoo kalena dhageysanaya guud ahaan dacwadaha kala duwan ee kasoo laabtay doorashadii dalka ka dhacday bishii hore. Kiisaska la xiriira doorashada wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulada ayaa dhan 77, waxaa soo raaca kuraasta baarlamaanka ee lagu muransan yahay oo gaaraysa 28, Baraasaabyadana waa 12 wakiilada dumarka 4, halka xilka senatarka laga gudbiyey 2 dacwadood. Shaqsiyaadka aan ku qancin natiijadii kasoo baxday doorashadii guud ee Kenya ka dhacday 9-kii bishii 8-aad ee sanadkan ayaa waxaa ka mid ah mas-uulka lagu magacaabo Sakwa Punsayiho oo sidoo kale looga guuleystay xilka Baraasaabnimo ee ismaamulka Busia. Dacwadaha xilka senatarnimo ee maxkamadda la geeyey ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah ismaamulada Vihiga iyo sidoo kale Narok. Deegaanada waa deegaan baarlamaaneedyada natiijadii kasoo baxday muranka la geliyey waxaa iyaguna ka mid ah Kimilili, Badalonge, sidoo kale waqooyiga Mandheera, Eldas, Kiambu, Bahati, waqooyiga Imeti, bariga Laikipia iyo galbeedka deegaanka Migirango. Waxaa ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta dalka maalinkii 2-aad ka socda kulan ay halkaas ku yeelanayaan Baraasaabyada iyo ku-xigeenadooda la doortay 9-kii bishii hore. Waxaa la filayaa in shirka kadib ay doortaan hoggaanka golaha Baraasaabyada dowlad deegaanada SOG. Baraasaabka ismaamulka Kirinyaga iyo dhigiisa Kajiado ayaa tartan ugu jira xilka guddoomiyaha golaha Baraasaabyada SOG. Waxaa arintan ka hadlay guddoomiyaha ismaamul goboleedka Tarakaniti.
Tuko na declaration na tuko tayari kuwasikiza bila kusikiza milengo ni gani, ili tuwapatie kura kulingana na uwezo wao wa kufanya kazi. Hapo ndio tuko. Gavana wa Kajiado, gavana wa Kirinyaga, wote tuwasikiza tuweze kuwajaji na kuwapea kura kulingana na vile sera zao ziko.
Wasaaradda maaliyadda ee dalka ayaa waxay fulisay amar dhowaan ka soo baxay madaxweynaha dalka William Ruto oo ahaa intaliyaha guud ee booliiska loo aqoonsado inuu yahay xisaabiyaha sanduuqa miisaaniyadeed ee laamaha amaanka. Waxay tani micnaheedu tahay in guud ahaan miisaaniyadda adeegyada qaran ee booliiska NPS lagu maamuli doono xafiiska baanduulaha ciidanka booliiska. Wararka ayaa intaasi ku daraya in wasaaradda maaliyadda ay taliyaha guud ee booliiska u qortay warqad arrinkan ku aadan. Miisaaniyadda adeega qaran ee booliiska ayaa waxaa horey u maareyn jiray xafiiska madaxweynaha iyada oo xisaabiye uu yahay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha. William Ruto madaxweynaha dalka ayaa xilligi uu talaadadii khudbad u jeedinayay dadka waxa uu sheegay in taliyaha guud ee booliska uu sharci ahaan yahay mid madax banaan marka la eego gudashada waajibaadkiisa balse aanu lahayn madax banaani dhanka dhaqaalaha todobaadkii bisha afraad ee sanadkan ayaa ahayd markii wasaaradda maaliyadda ay shaacisay in lacag dhan 317.8 bilyan oo shilin u qoondeysay hay'adaha qaranka ee dhinaca amniga $1.2 billion oo lacagtaasi kamida ayaa loogu talagalay waaxyaha booliska iyo asluubta. Madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa magaalada Mombasa kulan lagu tilmaamay mid naadir ah kula qaatay madaxa xisbiga ODM. Sawirro lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya in labadan mas'uul ay wada fadhiyaan isla markaana inkastoo aan macluumaad dheeraad ah laga ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen. Madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa bartiisa Facebook ku sheegay inay xushmad u hayaan waayeelka dalka amaba waayeelada dalka. Waxa uu intaas ku daray in ay farxad u ahayd in saaka isaga iyo ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka ay wada sheekaysteen. Madaxweyne ku xigeenka ayaa xilligaasi dib ugu soo laabanayay magaalada Nairobi kadib markii Mombasa uu shalay ka furay oo kulanka barasaabyada ismaamulada oo socon doona muddo 3 bisha ah. Safaaradda dowladda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa maanta oo Jimcaha shaacisay inay meesha ka saartay wareysiyada lala yeelan jiray shaqsiyaadka aan soo galootiga ahayn ee doonaya in la siiyo dalku-galka waddankaasi. Go'aankan ayaa loo aaneeyay in la yareeyo ciriiriga dhanka codsashada fiisaha ah. Waxay safaaraddu cadeysay in si qofka uu fursadan uga faa'iideysto ay khasab tahay in uu codsanayo dalku-galka aan ka duwanayn midkii hore oo aanun fiisaha ka dhicin wax ka badan 4 sano oo la soo dhaafay. Muddadan ayaa horay u ahayd 1 sano. Qoraal ay soo saartay safaaradda Mareykanka ayaa waxa ay ku sheegtay in ay arrimahaasi ay waa in aysan u amaba qoraalka ay soo saartay safaaradda Mareykanka ayaa waxa ay sidoo kale nuqul kamid ah oo soo gaaray warbaahinta istaa waxaana muujinaya in isbeddelkan cusub uu durbaba dhaqan galayo. Waxa qoraalka ku cadaa in dalka waa dadka codsanaya dalku galka dalxiiska ganacsiga iyo waxyaabaha lamidka amaba shaqaalaha diyaaradaha iyo sidoo kale rakaabkaba ay u qalmaan in dalku-galkooda loo cusboonaysiiyo iyadoo aan wareysi lala yeelan. Sidoo kale safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa waxa ay shabkadeeda ku sheegtay in haddii qofka uu markii ugu horreysay codsanayo dalku-galka ama wafiisaha uu turxaan bixin marayo. Safaaradda ayaa waxa ay xustay intani ay ka mid tahay ballanqaadyadii ay samaysay waa safiirka Mareykanka ee Kenya. Bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dib u dhac dhanka soo saaridda fiisaha tani oo la aaneynayo saameynta cudurka COVID-19 oo ku yeeshay dunida oo dhan. Madaxa isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa la filayaa maanta inuu gudoomiyey shir siyaasadeed ay yeelanayaan xubnaha baarlamaanka ku matala. Ajendaha shirka ayaa lagu sheegay kaalintooda mucaaradnimo kadib markii ay ku guuldareysteen doorashadii guud ee dalka ka dhacday bishii hore. Madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa laga soo xigtay in kulanka looga hadli doono sida xisbiyada ka tirsan Azimio ay u qaybsanayaan xilalka hoggaanka ee baarlamaanka iyo aqalka sare. Xisbiyada ODM, Jubilee, Wiper iyo DAP oo ka wada tirsan Azimio ayaa matalaad ku leh baarlamaanka. Madaxa xisbigana Kenya Martha Karua ayaa lagu wadaa in ay ka qayb gasho shirka oo ka dhici doono maqaaxida Stone Athi ee ismaamulka Machakos. Dhanka kalena madaxweynaha dalka William Ruto ayaa wararku sheegayaan in uu gelinka dambe ee maanta siyaasiinta isbahaysiga Kenya Kwanza kula kulmi doono magaalada Naivasha ismaamulka Nakuru. Wargeyska Daily Nation ayaa ku waramaya in kulankaasi looga hadli doono hoggaanka golayaasha xeer dejinta wax ka qabashada qiimaha maciishada kadib markii shidaalka uu kordhay iyo sidoo kale geedi socodka soo bandhigidda golaha wasiirada ee maamulka madaxweyne Ruto. Xildhibaanka Bariga Pomeed iyo wakiilka haweenka ismaamul goboleedka Nandi ayaa warbaahinta uga waramay arrimaha shirka Kenya Kwanza diiradda lagu saari doono.
Hii siku ya leo ambayo tumekuja ili tupange mikakati ambayo vile tunaendeleza Kenya Kwanza government. Kwa leo tunakuja kupanga tu kamati ambayo tutakuwa tunatumia kwa bunge. Hiyo ndio tunakuja kupanga leo, alafu kutoka hapo tunakuja kuendeleza tujue ni nini iko hapo mbele. Tuna majina kama ya Kimani Ichungwa, nataka kuwa kiongozi wa bunge ili tukuja tujadiliane. Kuna wengine ambao pia wanachaka kamati mbalimbali ambayo tunakuja kujadiliana, alafu tuone ni vipi itaendelea.
Kwa majina anaitwa Cynthia Muga, mimi ni mwakilishi wa kike kutoka kaunti ya Nandi, na niko na furaha leo siku ya leo kuweza kufika hapa kwa ajili ya mkutano ama kongamano la Kenya Kwanza Parliamentary Group ambayo inaongozwa na president wa tano wa Kenya. Na tutakusema ya kwamba kulingana na mwaliko ambao tulipata kutoka kwa bunge letu, the leadership of the caucus ambao tulipata, ni ya kwamba tunakuja hapa siku ya leo tuweze kuangalia vile tutafanya na kutengeneza uongozi. Vile mnajua pale bungeni kuna mambo mengi yanaendelea. Kuna zile kamati ambazo zinashughulikia mambo mengi, kuna ile select committees ambazo ni za bunge, na kuna zile departmental ambazo zinashughulikia mambo ya development ya wananchi. Kwa hivyo tunakuja hapa siku ya leo kuweza kuangalia ni nani anaweza patiwa jukumu la kuweza kuwa chair ama kuwa mwenyekiti wa hizo kamati, na pia zile leadership ya nyumba kina majority, pia wale whip ya majority na vitu kama hizo. Kwa hivyo siku ya leo tunakuja kuhakikisha ya kwamba tumechagua viongozi.
Qaybta waxaa arimaha dibadda ee Mareykanka oo qaabilsan Afrika ayaa soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta oo kaalin ku yeelan doona xasilinta qaar ka mid ah wadamada qaarada Afrika ee colaadaha ay ka jiraan. Qoraalka ay soo dhigtay bartida rasmiga Twitter-ka ayaa ku sheegtay waaxdu in Uhuru Kenyatta xilli ku haboon loo igmaday shaqadan oo uu xoogga saari doono wada xaajoodyada iyo xalka nabadeed. Talaadadii ayay ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto uu shaaciyay in hoggaamiyaha uu xilka kala wareegay ee Kenya uu dalka ku mateli doono arrimaha nabadgelyada ee wadamada Burundi, Congo, Rwanda iyo Uganda. Uhuru Kenyatta ayaa 10 sano oo dalka soo hoggaaminayay waxa uu si weyn uga qayb qaatay wadahadalada nabadeed ee dalalka Ethiopia, Sudaanta Koonfureed, Congo iyo Soomaaliya.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Ciidanka nabad ee gudaha sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Nisa ayaa hawlgal ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda ah, waxay ku soo qabteen xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalmayaasha Al-Shabaab. Qoraal lagu daabacay wakaaladda dowrarka Soomaaliya ee Soona ayaa lagu sheegay in hawlgalka Nisa fulisay lagu qabtay xubno shabkad ah oo ka tirsan Al-Shabaab iyo hubkii ay wateen, sidoo kalena gacanta lagu dhigay mooto bajaaj ay kooxdaasi wadatay. Wakaaladda dowrarka Soomaaliya ee Soona oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan Nisa ayaa intaas ku dartay in xubnaha la qabtay ay qorsheynayeen inay falal mandira ah ka geystaan magaalada Muqdisho. Faafaynta sidaarna lagama bixin hawlgalka laga fuliyay Muqdisho ee xubnaha shabaabka ka tirsan lagu soo qabtay. Hawlgalkan ayaa waxa uu ku saadaya iyada oo dhawaan magaalada caasimadda ah ee Soomaaliya ee Muqdisho ay ka dhaceen dilal qorsheysan iyo weeraro loo adeegsaday banooyin lagu tuuray saldhigyada ciidanka booliska dowladda ay ku leeyihiin qaar ka mid ah degmooyinka Muqdisho. Wasiirka tamarta iyo macdanta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sababta maamulka Puntland aanu uga qayb gelin ama baha u diiday in la maareeyo ama bahanaanka loo maareynayo qandaraas bixinta shidaalka Soomaaliya. Waxa uu wasiirku sheegay in talaabo kasta oo hal dhinac ah aysan heshiisna ku ahayn dhinacyada kale ee Soomaalida ee lagu bixiyo qandaraasyada shidaalka Soomaaliya ay sababi karto xasilooni darro iyo dib u dhac dalka ku yimid. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay loo hoggaamsamka dastuurka iyadoo sidoo kalena la isku dheelitirayo waxyaabaha wadatashiga ah ee maamulada iyo dowladda dhexe.
Runtii waxa keenay sida ma aragtay hadda xaaladu u socdaan mashruuca khayraadku ama mas'alada khayraadka dabiiciga in la wadaago waa runtii aasaasi ah. Wax weyn ku soo biirin karta dawladnimada iyo barwaaqo sooranka wadanka hadii sida saxda ah looga faa'iido oo heshiisyadeeda iyo ka faa'iideysigeeda iyo waxa soo dhan laga farabuuxsado oo si wadajir ah looga wada tashado. Dhinaca kale laakiin waxay keeni kartaa qasaaro hadii ma aragtay lagu degdego, waxay keeni kartaa inay dib u dhac ku sameeyso wadanka, khilaafaad kala keento dhaqaalihii iyo hantidii ma aragtay qeyraadka ka soo baxday ee raadkeedaba la waayo ee mugdi badan iyo xasilooni siyaasadeed xumo badan iyo amni darro iyo wax badan oo kale keenin karta marka taxadar badan bay u baahan tahay ee wada ogol bay u baahan tahay wada tashi bay u baahan tahay wada yeelasho u baahan tahay arinta marka hadda waxa keenay waxay ahayd waxa socda shaqo ka socota dawladda federaalka ee muqdisho ka socota gaar ahaan wasaaradda petroolka iyo khayraadka dabiiciga qudheeda ka socota ee gudiye la sameynayo xeerarkii hore ee hindisa sharciyeedkii ee petroolkii oo la hirgelinayo ee shaqo badan ba ka socota oo maalmahan ba aan ka arkaynay meediyaha aan ka arkaynay in arimahaas marka waxay abuureen ee dareen ah maxaa keenaya in hadheer ee shaqada inta la eeg la qabto iyadoo Puntland booshikeeda hore ugu sheegtay go'aankeeda ee 9kii January 2020kii bay dawladda Puntland ka hadashay in arinta hindisa sharciyeedkii maarta petroolka aan dastuurkiis uu khilaafsan yahay wadada sax lahayd loo marin oo aan wada tashi laga wada yeelan dastuurku wuxuu farayaa in wada tashi laga wada yeesho ee dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ahba ee arinta ka wada tashadaan waagaas 2020kii January baan ka hadalnay baarlamaanku maray waa ka qeylinay war waxaan sax ma aha laga daayay sidata dawladdi hore asaas samaysay dawladda cusbeed oo hadda timid ee oo ogeyd marxaladii laga soo maray oo ogeyd hawshii iyo tacabkii naga galay oo ogeyd ma aragtay khilaafaadku intay gaarsiisnaayeen inay haddana ayadii shaqadii sii wado ee runtii waa noo cuntami weeyday halka aasaasiga ah waa dastuurka sida uu ina faray inaan ku wada shaqeyno dastuurka wuxuu siinayaa isbeys isaga noo qeexaya shaqadii wuxuu ogol yahay dastuurku in dawladdi federaalka ay dhagto siyaasadahan iyo barnaamijyadan iyadoo la tashanaysa dawladii xubnaha ka ahaa marka meesha aan anagu taaganahay waxa weey taladii hal wada yeesho halka waxaan u aragnaa marka taladu in la wada yeesho lisu yimaado ee golaha wada tashiga qaranka ee ba awoodi uu sareysay iska leh hal wada fariisto haday bilaabatay shirkii labaad baa la galay waa laga balamay mowduucda noocaan oo kala ah oo khayraadka iyo dastuurka iyo wixii la midka waa laga balamay in shirka soo socda laga wada hadli doono madasheeda iyo waqtigeedu leeyahay halka waxaan u aragnaa marka hal la sugo wada tashigeeda hal badiyo dastuurkii dawladda federaalka hal tixgeliyo iyo dastuurka dawlad goboleedyada qudhood u leeyihiin ilaan qeyraadka waxa laga soo saaraya dawlad goboleedyada maamula meelaha ay joogan moqtaan iyaguna dastuur bay leeyihiin dasaatirta ilis waafajiyo oo key federaalku hooyo u noqdo kuwi kalena la waafajiyo anagu xeerarka aan maanta uskaneynay oo ku qoran qodobada ma aragtay ee warsaxaafadeedka waa qodobba dastuurkii federaalka ahaa kulligood ku wada jira iyo dastuurka Puntland ku jira marka waxaan leenahay oo halka u aragnaa arintan waxay u baahan tahay simir qaba madasheeda iyo waqtigeeda in laga wada tashado si aanan ma aragtay hadhow looga shalayn alifka iyo sanaga xumaan ee wada tashiga
arintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo wasiirka petroolka iyo macdanta ee dawladda Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Cumar uu ku qayb galayo toddobaadka saliidda Afrika ee la qabanayo toddobada ilaa iyo waa saddexda ilaa iyo toddobada bisha Oktoobar ee sanadkan shirkan oo ka dhacaya bartamaha magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika wasiirka petroolka ee Soomaaliya ayaa ku biiri doona in ka badan 30 wasiiro oo ka qayb gali doona shirkan oo ay soo qaban qaabisay Group PL oo qabanqaabiyaha bandhigyada caalamiga ah ee arrimaha shidaalka toddobaadka saliidda Afrika ayaa ah madal isu keenta amaba isku keeni doonta hormuudka daneeyayaasha dhinaca tamarta ah qoraalka soo baxay Africa Oil Week ayaa waxaa lagu sheegay in wasiirka petroolka ee wasiirada petroolka ay ka go'an tahay in uu abuuro shaqo soo jiidasho leh isla markaana mudnaanta siin doono sahaminta horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo iskaashiga gobolka si loo helo geeska Afrika oo laf dhabar u noqonaya dhaqaalaha qaarada toddobaadka bandhigga saliidda Afrika ayaa Soomaaliya ka qayb galaysa waxana oo ku soo aaday iyadoo uu khilaaf ka taagan yahay sahaminta shidaalka Soomaaliya maamulka Puntland oo ka mid ah maamulka goboleedyada Soomaaliya ka jira ayaa sharci darro ku tilmaamay talaabada dawladda ee qandaraas bixinta shidaalka warsaxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland ayaa waxaa looga digay halis badan oo ka iman karta isku dayada lagu tilmaamay inay yihiin kuwa baalmarsan gabi ahaanba dastuurka iyo xeerarka kale ee Soomaaliya u degsan wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in maalintii saddexaad oo xadhiid ah maleeshiyaad hubaysan ay u xiran tahay kontroolka laga soo galo magaalada Xarfo ee gobolka mudug halkaasi oo ay ku xayiran yihiin gaadiid aad u fara badan oo ka kala socda waa u kala socday gobolada kala duwan ee Soomaaliya goob joogayaal ayaa waxa ay warbaahinta gudaha Soomaaliya u sheegeen in maleeshiyaadka oo gadoodsan ay bartamaha wa barta kontrolka ku xayireen gawaarida waaweyn ee ka imanaya magaalada xeebada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo dhinaca kalena gawaarida yaryar ee isla goobtaasi isaga kala gooshay ama baa u kala socda gaalkacyo iyo garoowo ay lacago weydiinayaan maleeshiyaadku maleeshiyaadkan ayaa la sheegay in ay dhamaan xireen wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Xarfo ee gobolka Mudug waxaana taasi ay keentay inay istaagaan isu socodka gawaarida raashinka iyo agabyada kala duwan ee ka soo qaaday magaalada Boosaaso ee dhanka magaalada Gaalkacyo u socday madaxda sare ee maamulka Puntland iyo laamaha amniga gobolka Mudug ayaan wali ka hadlin talaabadan ay qaadeen maleeshiyaadka hubaysan waxaana socda dadaal kale oo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo ay ku doonayaan in lagu xaliyo xisadda ka taagan magaalada Xarfo oo ah goob istaraatiiji u ah gobolada Koonfurta iyo sidoo kale bariga ee Soomaaliya qodobkaas ay urka Soomaaliya ugu dambeeyay muulida qodobada dibadda ka codsada
ugu yaraan 8 qof ayaa la xaqiijiyay inay xalay ku dhinteen dalka Talyaaniga oo ay ka dhaceen roobab culus kuwaas oo ay fatahado ka dhasheen dhimashada ayaa laga soo tabiyay gobolka loo yaqaan Maake ee bartamaha waddankaasi sarakiisha samata bixinta ayaa wali raadinay 4 ruux oo la yahay roobabku heer ahaan lagu qiyaasay 400 mm ayaa da'ayay 2 saac ilaa 3 saacadood duqa magaalada Seraaynta Bindio oo lagu magacaabo Luvidko Cavani ayaa roobabka xoogan ee halkaasii ka dhacay la barbar dhigay dhulgariir qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in daafaha caalamka ay ku nool yihiin ugu yaraan 3.5 milyan oo ruux oo u baahan cunno ismaha fulinta ee barnaamijka cunnada adduunka WFP David Beasley ayaa arrintan shaaca ka qaaday wuxuu sheegay in caalamku wajahayo xaalad degdeg oo gaartay heer aan horey loo arag wuxuu intaasi ku daray in dagaalka ka socda gudaha dalka Ukraine uu cunno la'aan dhigay 70 milyan oo qof arrintan ayuu u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu intaasi ku daray in dadka xaaladahan wajahaya ay ku nool yihiin 82 waddan oo ay ka jirto cunno yari oo ka mid ah dalalka ay ka howlgasho WFP tiradan ayaana lagu sheegay inay tahay 2 jibaar intii cunno yari wajahaysay ka hor inta uunan dilaacin cudurka COVID-19 qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in saraakiil dabagal sameyn doono ay u direyso magaalada loo yaqaan Izium ee dalkaasi Ukraine kadib markii ay soo baxeen warar tilmaamay in halkaasi lagu arkay xabaal wadareed lagu aasay ilaa 400 meydad ah sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky andibid kugu celiyo Fadumo
farinta coronavirus iminkana
waxaan nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari